Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan daşary ýurtlara gaýtmak üçin ýol gözleýän raýatlaryň sany artýarka ýagatçylyk üçin zerur ähli dokumentleriň bar bolmagyna garamazdan uçara goý berilmedik raýatlaryň sany soňky hepdelerde köpüldi. Bu ýagdaýda nägiler raýatlar migrasiýa resmiýetlerine köpçülükleýin ýüz tutýarlar şikayet edip meseleniň çözülmegini gazanmagy tinanşarlar. Migrasiýa daralaryna şikayetleri we nägilelikleri bilen barýan raýatlaryň sany göz Gürtüle köpülüptür. Azatlığın xabarçılarının yağdaydın xabarlı çeşmelere salgılanıp beriyan maglumatlarına göre köpçülük olup migrasiya daralarına bariyanların ençimesi ellerindeki ähli dokumentlerine qaramazdan yurdun daşına çıkarılmadık rayetler.
Susanda Mary Velayetinin devlet migrasiya kulluğunun idarasının önünde Sunner yurtdan çıkmağı bolan hukuku çäklendirilen rayetler ve yakında dasar yurtlardan deport edilen ençimeyasıcılar seylehem. Asgabadyň aeroportunda uçura göýürmedik raýatlar bar. Yüzlerçe adam gullugyň başlygynyň we beýleki resmiýetleriniň kabulhanasyna girmek üçin Nowata garaşýarlar.
Dip habarçymyz 6-njy maýda etdi. Aprelin 2-nji ýarmyndan beri Aşgabadyň aeroportunda ýolagçylaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar hatam köpüldi. Migrasiýa gullugçylarynyň işgärleri ýolagçylaryň näme sebäpden uçura goý berilmeýändigini düşündirmezden olary ýerine gaýtaryarlar. Resmiýetleriň dymmagy raýatlaryň aladasyny artdyrýar adamlar çäklendirmeleriň sebäplerini düşünmeýärler we nämetçigini bilmeýärler. Bu aralykda ýurdun daşyna barýan raýatlaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bar. Türkmenistanlar sosial media arkaly hem pikir alşýarlar, raýatlar öz görünlerini habar berip başgalara peýdaly bolup biljek maslahatlary berýärler. Şeýle maslahatlaryň beri migrasiýa daralarynyň düzgün bozmalaryň we çykmak gadagançylygynyň ýokluk baradaky çykyş ruhsatyny öňünden edinmeklige degişli. Ony bir aýa golaý wagtda berýärler adatça ol öň deport edilen adama gerek, emma ony her kime edinmek gowy sebäbi uçurdan düşürilýänleriň arasynda deport bolmadyklar hem bar diýilip IMO-da çap edilen maglumatlaryň birinde aýdylýar. Şol bir wagtda ýurdun daşyna gitmek üçin çykyş ruhsatynyň zerurlygy ýaly talap migrasiýa gullugynyň resmi sahypasynda görkezilmändir. Bu aralykda Mardaky habarçymyzyň Nowatda duran raýatlary we migrasiýa gullugy bilen bagly çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä raýatlaryň ýurtdan çykmagy meselesini para bilen çözüp bolýar.
Migrasiýa gullugynyň welaýatdaky resmiýetleri öz orunbasarlary we beýlik resmi we näresmi araçylarynyň üstü bilen raýatlardan 2500-3000 dollar möçberinde para talap edýärler we bu parany töläp bilen raýatlaryň ýurtdan çykmak hukugynyň dikildiljekdigini wada berýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu raýatlaryň uçara goý berilmezligi we çykyş ruhsaty barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyz işsizlikden we sosial ykdysady kynçylyklardan ejir çeken raýatlaryň welaýat migrasiýa edaratynyň edenetdiliginden arz edip merkezi döwlet migrasiýa gullugyna we baş prokuratura arz şikayetleri ýazýandygyny aýdýar. Eýem 3 ýyl beri özüniň ýurtdan çıkmak hukukunu dikaltmak üçin hakimiyetlere arz edýän 50 ýaşlarındaky Maraly özüne prokuratura edaralarından hiç hili yardımın bolmanlığını gürrün verdi. Eýem 3 gedek baş prokuratura hat yazdım başta cogap hem gelýärdi, emma soňky hatyma dekabr aýyndan beri cogap hem berilen ok netije ýok. Prokuratura edaralary hem migrasiýa gullugyna çäre görüp bilen ok ýa-da islän ok diýip Marinyň ýaşaýjy saýdýar. Habarçymyzyň bellemegine görä raýatlar prokuratura ýüzlenmegi netijesizdigini aýdyp, prezidentiň diwanyna hem hat ýazýarlar. Şeýle-de soňky wagtda ombudsmenin ofisine hem arz bilen barýanlaryň sany köpelipdir. Marinyň migrasiýa gullugynda Nowatda duran bir näçe raýatyň anonim şertde habarçymyz aýtmagyna görä nägiler raýatlar öz hak hukuklaryny dikeltmek ugrunda prezidentiň administrasiýasyna hat ýazjagyny migrasiýa işgärlerine açyk aýdýarlar.
Prezidentiň diwanyna arz etjek diýip migrasiýa gullugynyň başlygynyň kabulhanasyna nägilelik bildirýär. Raýatlara resmiler haýwat atýarlar. Prezident bize näme diýse biz şonu diýeriz. Bar näme ýazsaň ýaz, ýönesoň ýurtdan umumyň çykmaly edileňini ökünip ýörme diýilen sözler aýdýarlar.
Dip maraly raýat gurrun berdi. Livabtaki çeşmelerin söylerine göre şeyle sonku vaqtda hekimetleri edilen köp yüzlenme dışarı yurtlarda zekmet migrasiyasındaki husarların ıqpalını değişli. Hususan da Orsiyette departatsiya merkezlerinde kalan ençime Livabliyinin karındaşları öz husarları bilen arıgıtnaşıgın üzülenlüğün aydıp yakınlarının halından xabar almak talabı bilen Vilayettaki Dışarı İşler Ministerliğinin Vilayet bölümüne şeyle hem migrasiya kulluğuna yüz tutarlar.
Dışarı İşler Ministerliğinin ve migrasiya kulluğunun resmileri raayetlere hiç il anık cevap vermekten saklanıp, karasın, özünüz günahkar, nem üçün iyi verdiniz, deyip əsirmizliğe diyarlar. Bu hili gödök cevaplarda nyadan bir neçe raayet, sonku vaxtlarda migrasiya ve Dasarişler Ministerliğinin velayet bölümünün idarlarında açık neyilelik bildirip, özlerinin Rusya'daki ve Türkiye'daki migrantlarına yardım vermeyi talep edip başladılar.
Deyip yerli haber çiğmıday diyar. Ol çıkkınsız yağda düşen kəvir rayetlerin öz şikayetleri var adı internette ve sosyal ulgamlarında paylaşacak deyip resmilere canıgıp aydiyandığını hem bellediyim.
Rayetlerin köpçülüklüğün internete çıkarmak şartlarından korkuyan resmiler dine şondan son rayetleri köşeştirmek için koyun yurdumuzu maskara etmen, arkadağlı serdarımız kömök eder. Biz sizin talabınızı ona yetirir deyip mülayim gurrun ediyerler.
Deyip Livaplı çeşme ediyer. Aşkavatlı çeşmeler hem sonku dövrde migrasiya meselesinin ağır ve ulgomlayın krizisi övürlenlüğünü ve hekimetlerin bu problemani boyun almağı mecbur olacağını belliyerler.
Mesele çınlıkı yağdaya geldi. Rayetlerin bu mesele boyunca sosyal turlarda hem açıçan fikir alışıp başlamaklar hem devlet resmiler için ulu signallar. Meselenin bardığı ve onun çözülmeğinin zerurluğu boyun alınmalı. Rejimin bunu göz yumup bilmez.
Deyip aşkavatlı çeşmeyler. Türkmen resmileri migrasiyanın möçverini gorkuzyan statistikanı çav etmen gelerler. Ema yurtta biometriki pasport alma uçin novotun 2 yıla uzamağı viza ve beyleki resmi namaları uçar biletlerine olan islegilerin artmağı ilatın daşarı yurtlara çıkmak islegilerinin gittigi çıgı işlenyenliğini gorkuzyar. Sonki yılda Türkiye'de migrantları karşı alınıp barılan yovuz çareler ve Türkmenlerin köpçülüklüğün deportasi edilmeli. Şere de Ukrayna'da uruşalıp barayan Orsiyette migrantları karşı duyguların öcükmeli ve onların köpçülüklüğün tutulmağı ve hatta zor bilen uruşa uğradılmağı yali yağdaylarının köpülmağı iyisizlikten ve dürlü qıtırışlardan yana umiddan düşen Türkmen rayetlerini öz vatanını taşlap gitmek isleğinden saklamayar. Gepliyar Adatlık Radyosu Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Yerli çeşmeler Türkmenistan'da yaşayan pravoslav Hristiyanların mukaddes Paskı bayramının öngü sirasında öğrelerini keseki ve gerekmeyecek adamları yali duyanlıklarını havar veriyerler. Bu yağday hakimiyetlerin dini ağırlıkları ediyen basışları bilen varlanışıklı. Ahal vilayetinin ak çeşmenin sözlerine göre, Kadir Sevit'te dinevir avadatkanı olup, ol Tecen şehrine yerleşen Resul Foma, yani Thomas avadatkanasıdır. Avadata gelýänleriň ýyl-ýyldan azalmagy bilen bu avadatkana ýarym taşlanan ýagdaýda. Avadatçylaryň biri etraf häkimiýetleriniň bu avadatkanany saklamak we awatlamak üçin hiç ýyl gollaw bermeýändigini aýtdy.
Avadatkana diňe berlig üçin, ýagny türkmen ýolbaşçylarynyň ruhy ýolbaşçylaryna ýurtda pravoslav avadatkanalarynyň hem gorulup saklanan yanıklarını aydıp bilmekleri için saklanılıyor. Aşgabatda Rus konsulluğu bolsa dünge Türkmen yolbaşçılarının behbidine çapyar ve onların yurtta ibadethanaların gorulup saklanılıyanlığı var da aydiyan sözlerini kaytalıyor.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan ibadet çaydı. Aydılmağına göre Tejennäki wadatkana diňe sebitde ýaşaýan gartaşan adamlar, etnik ruslar, belruslar we ermenler gelýär. Çeşmeler wadatçylaryň adalmagynyň soňky 10 ýyllyklarda 1991-95-nji ýyllarda we 2000-nji ýyllardan soň güýçlenen emigrasiýa tolkunlary pravoslawlaryň Türkmenistanyna geljegini anamynyň adalmagy Türkmenleştirmeň barha güýçlenme bilen düşünýärler. Çeşmeniň tasdiklemegine görä 2000-nji ýyllaryň başyndaky emigrasiýa tolkunundan soň Tejen şäherine we ahal sebitine pravoslaw hristiýanlara degişli çağalar yaşlar ve 40-45 yaştan berdaki adamlar kalmadı diyen yali. Şeyle de ol yurdun ikinci ve üçüncü prezidentlerinin dövrününü Rusya ile aradaki iki tarafların katnaşıkların resmi taydan kovulaşonluğuna karamazdan Aşkabat ile Moskova'nın arasındaki ısınışın Rus Pravoslav Kilisesi'nin vadatkanalarının durmuşunu onun tesir yetirmenliğine etti. Vadatçıların birinin aitmeğine göre karlı adamlar Bağdar kursundan 30-35 dolar çemesindeki pensiya pullarını et alıp iyip bilmeyerler. Olur vadatkananı becermege pulu nereden tapsın? Yönü tecenni hakimiyetler kollu vermeselerde kicik pravoslav cemiyetinin dini deyapte surlarını yerine yetirmeğine ken peskel vermeyer. Emma yurdun Günnogor sevtinine pravoslav vadatkanalarını edilen basış onlar çöylüveri saklanıp kalıyar deyip adatlığı gelen mağlumatta ediliyar. Levaptaki çeşmelerin mağlumatına göre bu sevittaki iki pravoslav kilisesinin keramatlı resuller Peter'in ve Pavel'in vadatkanasının Türkmenavat şehrindeki keramatlı Nikolay Butkanasının vadatçıları sonku 20 yılla doğamlı adarlı. Çeşmelerin tasdiklemegine göre bu yagdaý yerli häkimligiň şeýle de Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleriniň wadatçylary, pravoslav dinini kabul edýän türkmenleri, tatarlary, özbekleri we täjikleri edýän basyşlary bilen baglanyşykly. Türkmen kanunçylygynyň din adatlygyny kepillendirýändigine garamazdan çeşmeler häkimiýetleriniň pravoslav dinini kabul eden etnik türkmenleri, özbekleri we täjikleri, olaryň maşgalalaryna islam dinini dolanyp gelmek barada basyş edýänliklerini diyarlar. Bu vasıslar hususan 3. prezident dövrünü Levapti hakimiyetler yerli ilahattan dini İslam dinine uymağı değil, onu kahraman arkadağın uyuşu yalı uymağı açık talep edip başlandırını güçlerini deyip çeşme etti. Bu siyaset neticesinde misal üçün çerçev, dənev, farap etraplarına tutuş donuzdarçılık fermaları yok edildi. Türkmenavatlı donuz etinden kalvası öndüryen iki kerhanı yapıldı. Hakimiyetler, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekilleri bağdarlarda qadağan etin 1 gramının kem satılmazlığını, yerli gassapların gizliyinlikte, öy şartlarına kem donuz öldürüp satmazlığını bir gödökçülük ediyarlar. Şeyle de çeşmeler yurtta beylekli dinlerin şoltanını İslam dininin kem beylek hakimlerinin doğru değerli hakkını doğamlı vaadi işlerinin alınıp barlayanlığını beylekli dinlerin vekillerinin iş yerlerini şoltanını çağaların kem enatalarının din sebepli mekteplerde kemsidiliyanlığını havar veriyarlar. Daha şoğullu çeşmenin sözlerine göre vaadatı geliyen adamların 75-80 götürümü Türkmen Rus, Türkmen Moldovan, Özbek Karay, Rus Tatar karşık nikalarından şeyle de Hristiyan dinini tede kavul eden Türkmenlerden, Özbeklerden, Tatarlardan ve Kazaklardan varak. Ol etnik Rusların, Ukraynların, Belarusların ve beyle Hristiyanların sevitte tas hiç birinin kalmanlığına ediyar. Daha şoğullu resmiler hem Hristiyan dinini kavul edenleri iyilerlemekte, dürlü bakanalarla cerime salmakta, ağır sözler aydıp kemsitmekte, korkulmakta, Levaplı kardeşlerinden iyi de kalmayarlar. Rusya'nın Aşgabat'ta akil çıkanası yağdaydan dolu havarlı olsa da bu olayan zatları görmezlüğe ve eşitmezlüğe salyar deyip çeşmeler aydıya. Yurttaki pravoslavları edilen basış hususanlı 2022 yılın fevralından son Rusya'nın Ukrayna'da başlayan uruşu meselesinde dören iki toparlayan bağırlıkta güçlendi. Uruşu olayan Urkhanlar ve dinarlar uruşa karşı çıkan adamları Türkmen yürü tavırlıklarını tavsiyar deyip çeşmeye diyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistan'da yaşayan etnik özbek azlıklarının vekilleri mahtumulu Prağinin 300 yıllığına bağışlanıp Daşkent şehrine geçirilen halkara masavata özlerinin çağırılmanlığını ve bu yağdayın özlerini lapı geçediyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan Altın Asır Elektron Neşirine göre Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçhanası Daşkent şehrine Türkmen Medeniyetinin Respublikan Merkezi ve Özbekistan'ın Yazıcılar Birleşi bilen birlikte 2. mayda Daşkent'te mahtumulu Prağinin 300 yıllığına bağışlap halkara masavat geçirdi. Çare Özbekistan Daşary işler medeniýet ministrliklerinin Ilymlar Akademiýasynyň medeniýet ministrliginiň ýanyndaky daşary ýurtlaryň milletary we dostlukly gatnaşyklar boýunça komitetiniň ýol başçylary, tanymal magtumly şunas alymlar şeýlede ýokary okuw mekdeplerinin mugallimleri we talip ýaşary gatnaşdylar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň habaryny aýdylýar. Ministrliginiň habaryna bu çäre Türkmenistandan gatnaşan toporun düzüm barada içkin maglumat berilmeýär. Türkmenistan Altyn Asyr Elektron Neşrine görä Türkmen wekiliýetiniň düzümini magtumladynaky dil Edebiyat ve Milli Gol Yazmalar İnstitutu'nun iki işgari, Mahtumul Adınak Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Türkmen Edebiyat Kafedrası'nın ulum gollüğümü, Mukamlar Köşkü'nün hem de Aşgabat Şehir Hakimliği'nin dörödücülük toporlarına vekilçilik eden sunugodi işgarları. Şeýlede Daşgul welaýatynyň çağlar sunugat mekdebiniň mugallim sazanalary gatnaşdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan Türkmenistanly özbek azlyklarynyň wekilleri metbuat habarlaryna salgylanyp bu çäre Özbekistanda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň wekilleriniň çağırylanyny ýöne özleriniň çağırylmanyny aýdýarlar.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň düzümine diňe resmiýler we döwlet emellärleri şeýle hem saçylyk mekdebiniň mugallimleri girdildi. Resmi Aşgabat bu gezekkem siyasaty hiç çili dahil bolmadyk. Medeni we insan perwer häsiýetli halkary çäresinde de Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbeklerin wekillerini gatnaşdyrmady.
Diýip Türkmenistanly bir özbek raýat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Etnik özbekler Özbekistana geçirilýän şeýle çäreleri ýurtda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň wekilleriniň Elmadama gatnaşdyrylýanyny, munyň bolsa özbek döwletiniň türkmen halkyna we medeniýetine goýan sarpasynyň nyşany bolanyny aýdýarlar.
Resmi Moskwadan Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbek azlyklarynyň wekilleriniň şeýle çäreleri gatnaşmaklaryna garşy çykmagy özbek raýatlarynyň lapyny keçedýär.
Diýip Türkmenistanly özbek aýdýar. Magdanly şäherinde mugallim bolup ýaşaýan bir özbek raýat şeýle temalaryň Türkmenistanda ýaşaýan özbek diaspora wekilleriniň arasyna, hatda ýokary synyp mekdeb okuwçylarynyň arasyna hem giňinden ara alınıp masalatlaşylýanyny, ýurtda ýaşaýan etnik özbeklerin diline we milliligine orun berilmeýändigini aýdýarlar. Daşgul welaýatynyň medeniýet öýlerini birini ýaşaýan bir hünärmeniň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň özbek azlyklaryny medeni çäreleri goşmalyk bilen bagly enlikleri Aşgabatyň ýapyklyk siýasatynyň türkmen ýetirmeden we köp türlülüge çydamsyzlyk siýasatynyň çykmagy siýasy erkiniň ýokdugyny görkezýär.
Gynansak da resmi Aşgabat ýurtda ýaşaýan ähli özbekleri ahyr soňy türkmenleşdirdik diýip pikir edýänler. Şonuň üçin ýurtda ýaşaýan etnik özbekleriň dilini, medeniýetini, milliligini goramalar hem öýdenok. Bu işi etmäge siýasy erk açıklık ve halka hormat gerek. Kıynansak da öz rayetlerini eskirmeyen rejimden başka hiç sahada karışıp hem bolanok.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Daşkent şäherine geçirilen halkara massagat magtumuly Prağa türkmeni we özbek halklarynyň umumy mirasy atlandyryldy. Massagatyň dowamyna çykyş edenler iki dogonluk ýurdun halklarynyň arasyndaky medeni insan perwer gatnaşyklaryň soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykandygyny bellediler diýip resmi habarlarda aýdylýar. Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen uruşdan tutma ýylat ýazgynyň netijelerine görä ýurdun umumy ýylatynyň 9.12 götürme etnik özbeklerden düzülýärdi. Dürli çeşmeler Türkmenistanda ýaşaýan özbek ilatının sanını 300,000-600,000 adım aralığına çaklayar. Sonku 10 yıllıklarda geçirilen ilat yazıları ilatın etnik düzüm maradaki maglumatları ayan etmeyer. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adam hukuklarını şolsanı yurtta yaşayan etnik azlıkların medeni hukuklarını baskılamakta tanqid ediliyar. Maglumat çün aydılsa Türkmenistan'ın 2024 yıl Pekhim Paykasummanı mahtumulu Prağı ile atlandırıldı. Resmiler Prağı'nın doğulun gününün 300 yıllığı münasip etti. Yurdun içinde ve daşında köp sanı medeni çareleri uğramalaştırıyarlar.
Gepriyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam, dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Günwatarın provokativ beyanatları deyiliyene kaharı gelen orsiyet öz sözlerine göre taktiki yadra yaraklarını ulanmağa tayyarlığını üpçün etmek için harbi türgünlüsük geçirmek çoğulayanlığına ediyar. Moskva 2022 yılın fevralını Ukrayna'a karşı giyin erimli çoğuşa başlalı veri Kiyev'in günvatarlı yaranlarının Ukrayna san ve yarak saydan haf ağdıklı ediyen Rus güçlerine karıştırma uğruna göreşte kollu vermek ulan Orsiyetlen günvatarın arasında katnaşıklar soğuruş kutoralı veri ingervetleşen derecesine düştü. Korunmak ministerliğinin 6. mayda ıglan eden kavari Orsiyetin taktik yadra yaraklar bilen bağlanışıklı türgünlüşükleri ilkinci gedek açacan ıglan etmeyi Angliya bilen Fransiyanın 2 yıldan uğrak vaktu eri doğam ediyen konflikta olan katnaşıklarının barha artyanlığını ısarı deden beyanatlarının iyi yanına kavat geldi. Strateki del yadra güçlerinin sövüş misiyelerini yerine yetirmeğe tayyarlığını yokorlandırmak için baş stab yakın vakti aviyasyanın şeylidi. Harbi deniz güçlerinin katnaşmağını gün orta harbi okruğunun raketa düdümlerinden türgünlüsük geçirmeğe tayyarlık görmeğe başlat deyip Orsiyetin Korunmak Ministerliği telegramda yerleştiren beyanatını aytti. Türgünlüsük vaktinde strateki del yadra yaraklarını tayyarlamak ve ulanmak oyuncu bir neçe çare geçirler deyip beyanatta türgünlüsün geçirilmeğini Prezident Vladimir Putin'in buyruğunu aydırıyor. Strateik yadra yaraklarının vedipesi front liniyasından has uzakta yerleşen düşman nişanalarını urmaktan ibaret olsa taktik yadra yarakları sögüş meydanlarına ulanmak için niyetlenilen. Bu tür önleşik Ayratinalı'nın Günvatar resmilerinin Rusya Federasiyasına karşı eden provokatif beyanatlarına ve hayvatlarına zogap hökmünü Rus koşunun Rusya devletinin teritoriyal bitewiliğini ve özlük tiyarlığını üstün etmek ukuyunu yokorlandırmak maksadından Uralyar deyip beyanatta anıklaştırmadan aydılıyor. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron geçen hepte öz yurdunun uruşta kömük etmek için Ukrayna koşunu iyi vermek ehtimalini hem aradan ayırmayanlığı arada eden beyanatını kaytaladı. Britan resmileri olsa geçen hepte Kiev'e verilen uzak aralık raketalarının Rusya'nın için yakın nişanlara hücum etmek için ulanılmağına hem ruhsat veren yer verildi. Britanya şu adı çenli bir yurda verilen uzak aralık yaralarının konflikte dini ölük tiyarlı Ukrayna'nın çeğine ulanılmalılığına ediyordu. Orsiyetin gün ortu Harbi Okruvi Demirgazı Kavkaz sevtinde yerleşiyor. Şu aralıkta Rusya'nın Ukrayna bilen serhetleşen Belgorod sevtinin guvernatorunun telegramda aýtmagyna görä, Ukraina serhedine yakyn Borisov etrafyna Berezovkanyň golaýyna Ukraina pilotsuz uçurlary 6 adam öldürdi. Ukraina dronlary döňüz fermasyna işgal barýan 2 hapta usurdu. Ukrayna garasli yagdayda tasdiklanıp bilinmeyen havara hiç bir düşünürüş vermedi. Ukrayna her gün neyali Rusiyanın raketi ve pilosu uçar darbalarını sedevar bolyar ve bu darbalar rayet ve energi infrastrukturasına ulu diyan yetirdi. Parahat ilattan köp adamın ezir çekmeğine şolhanına çağırların ölümüne ve yaralanmağına sebep bolli. Muna çoğa evedip Kiev orsiyetin içindeki energi infrastrukturasını hususanla nevti kaytadan işleyen deskaları nişana aldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen xabarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.